A valoración do pleno de onte xoves, pois, bueno, levamos unha moción en apoio aos traballadores da Central Térmica das Pontes, na que, bueno, está sufrindo outro desmantelamento, como están en todas as empresas da comarca, que, bueno, está quedando unha comarca totalmente paralizada e aillada e totalmente deprimida. Un convenio entre a Xunta de Galicia e a FEGAM para colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores en relación co incumprimento das medidas de prevención para a loita do COVID-19. Bueno, basicamente foron así os asuntos máis relevantes do pleno e despois, bueno, que contamos con unha oposición, un Partido Popular que minte nos plenos, que son totalmente demagogos, que falan de baixar impostos, que non saben nin cales, e bueno, se acordan de falar do IAE, que, bueno, que pagan grandes empresas, polo tanto, veñen aos plenos sin preparar, sin mirar os asuntos, falando pos de que, bueno, do plan de obras e servicios que se aprobaría este mes, pois non, o pos aprobouse na Diputación esta semana pasada, ter unha a súa tramitación hasta o 5 de febreiro. Bueno, quero decir, básicamente, bueno, un PP mentiroso, desde logo, sin facer ningún tipo de traballo. O mismo, pois, en a parte de urbanismo, de licencias, se levan 120 informes de limpezas de fincas cando estaba totalmente paralizado, cando se chegou, había reclamacións desde fai anos. Bueno, en definitiva, un goberno que sigue traballando, que sigue facendo obras, que temos xa, pois, aí o pintado da Santana, que non é a rotonda que se solicitaba, pero sí, o alcalde quixo facer unha solución rápida para os veciños e veciñas, como se comprometera, e aí a temos, reunións con Adif, bueno, un goberno traballador, unha oposición mentirosa e totalmente desleixada.